The Savior's mortal ministry was
complete. Planen fana Jerusalem atlah tuntas. Pentritania di Getsemani dan di atas kayu salib telah selesai. Kita belajar dari kisah para rasul pasal 1 bahwa dia telah melayani selama 40 hari setelah kebangkitannya, menampakkan diri kepada para rasul dan berbicara tentang kerajaan Allah. Dia memberitahu mereka, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tak lama setelah itu, terangkatlah dia, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kami melihat dia naik ke surga. Sungguh Juru Selamat akan datang lagi pada kedatangan keduanya. Namun sementara ini, Injil Yesus Kristus harus dikabarkan ke ujung-ujung bumi. Dari Matius, kita belajar tentang sebuah tugas khusus kepada para rasul untuk membawa Injil kepada semua bangsa. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selama masa-masa awal gereja, di pertengahan zaman, Injil hanya dibawa kepada Bani Israel. Kemudian Wahyu datang kepada Petrus, Rasul Senior, bahwa waktunya telah tiba untuk membawa Injil keluar Israel dan kepada bangsa bukan Israel. Pasal ke-10 dan ke-11 dari kisah para rasul membantu kita memahami proses dan pola yang melaluinya perluasan gereja ini kepada lebih banyak anak-anak Allah diumumkan kepada para pejabat ketua dan keanggotaan umum. Menggunakan Cornelius yang adalah orang bukan Israel, seorang perwira dan pria yang baik, Tuhan menolong Petrus memahami bahwa Injil akan pergi kepada orang-orang bukan Israel. Sebuah konsep baru dan asing bagi para orang suci pada zaman itu. Wahyu yang membuat perubahan itu dalam urusan tentang gereja datang kepada Petrus, sang rasul senior. Kita tahu bahwa Injil saat itu menyebar pesat kepada bangsa-bangsa bukan Israel. Sebuah contoh tentang perluasan gereja pada masa itu adalah keinsafan Paulus, yang menjadi rasul hebat bagi orang-orang bukan Israel. Dia mendapat sebuah penglihatan sementara di jalan menuju Damsyik, di mana dia melihat sebuah cahaya dan mendengar suara, bertobat dari dosa-dosanya, dan dipanggil Allah, dan kemudian menjadi sebuah kekuatan hebat dalam menyebarkan Injil Yesus Kristus. 1800 tahun ke depan, pada zaman pemulihan Injil, saya bersaksi bahwa melalui Nabi Joseph Smith, gereja telah dipulihkan dan terus bergerak maju di bawah arahan presidensi utama dan quorum 12 rasul. Tugas mereka untuk membawa Injil kepada dunia adalah sama seperti tugas para rasul di zaman dahulu. Sejak waktu pengorganisasian gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir di tahun 1830, gereja telah maju terus di seluruh dunia dari bangsa ke bangsa, budaya ke budaya, orang ke orang, menurut kalender Tuhan dan menurut waktunya. Kemudian tahun 1978, mengikuti pola wahyu yang ditetapkan melalui Rasul Senior, kali ini Presiden Spencer W. Kimball, datanglah wahyu mengenai imamat yang mengizinkan semua pria yang layak di seluruh dunia untuk menerima imamat dan membantu keluarga mereka dan orang lain menerima setiap berkat dari Injil yang dipulihkan. Kali ini, bukan hanya lebih banyak, namun semua anak Bapa Surgawi di seluruh dunia dapat mengambil bagian dari semua berkat Injil. Betapa sesuainya bagi kerajaan Allah di bumi pada masa-masa menjelang kedatangan kedua Kristus. Pada sebuah catatan pribadi, saya baru saja dipanggil sebagai presiden misi, dan Sister Dixon serta saya akan membawa keluarga kami ke Meksiko ketika Penatua Richard G. Scott, saat itu seorang anggota 70, memberitahu saya tentang datangnya wahyu khusus ini. Saya ingat air mata menetes dari mata saya sewaktu dia menceritakan kepada saya apa yang terjadi. Saya sangat senang sewaktu saya mengetahui itu benar dan bahwa waktunya telah tiba bagi seluruh umat manusia untuk memiliki akses pada semua tata cara, perjanjian, dan berkat Injil. Itu 34 tahun silam. Dan saat itu saya tidak tahu bahwa saya akan meluangkan beberapa tahun dari pelayanan saya dalam 70 di area gereja di Afrika Barat, di antara orang-orang yang percaya dan penuh iman, yang kehidupannya akan begitu terpengaruh oleh wahyu itu pada tahun 1978 mengenai imamat. Sister Dixon dan saya telah tinggal di sana selama 4 tahun, dan pengalaman itu luar biasa. Sebagai sebuah umat, warga Afrika Barat mempercayai Allah, benar-benar tidak merasa malu dalam menyebarkan serta membagikan kepercayaan mereka kepada orang lain, dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang menakjubkan. Mereka diinsafkan ke dalam gereja dalam jumlah ratusan, dan setiap minggu atau lebih beberapa lingkungan atau cabang dibentuk di suatu tempat di Afrika. Dalam hampir setiap hal, semua kepemimpinan imamat dan organisasi pelengkap adalah orang Afrika. Betapa saya berharap Anda dapat bergabung dengan orang-orang suci di Bait Suci di Aban, Nigeria, atau Accra, Ghana, di mana Anda akan merasakan komitmen mereka, mengetahui bahwa semua presiden Bait Suci adalah warga Afrika, dan memperkenalkan Anda pada 70 area warga Afrika yang berkumpul bersama kami di sini di pusat konferensi hari ini, yang adalah pengacara, dosen, dan manajer bisnis, atau memperkenalkan Anda dengan para pemimpin pasak dan lingkungan warga Afrika beserta keluarga mereka. Di seluruh Afrika, bergabung dalam sekolah minggu, organisasi pelengkap atau kelas imamat merupakan sebuah pengalaman sakral, di mana kurikulum gereja diikuti dan ada pemahaman, pengajaran, serta pembelajaran Injil yang luar biasa oleh Roh. Injil di Afrika menyebar kepada umat yang bahagia, sangat tidak memedulikan penampilan lahiria yang memengaruhi kehidupan banyak orang di barat. Mereka tidak peduli dengan memiliki harta benda yang langgeng. Telah dikatakan tentang warga Afrika bahwa mereka memiliki sangat sedikit dari apa yang tidak penting dan sangat banyak dari apa yang paling penting. Mereka memiliki sedikit ketertarikan pada rumah-rumah mewah, namun ketertarikan besar dalam mengenal Bapa Surgawi mereka dan putranya, Yesus Kristus, dan dalam memiliki keluarga kekal. Sebagai hasil alami dari iman mereka, Tuhan mengangkat mereka dalam cara-cara yang bermakna. Mengenal mereka seperti kami mengenalnya tidaklah mengherankan bahwa mereka akan menjadi bagian yang sedemikian penting dari perluasan gereja Yesus Kristus di zaman akhir. Ketika Daniel, Nabi Perjanjian Lama, meramalkan bahwa kerajaan Allah di zaman akhir bergulir ke ujung-ujung bumi, bagaikan sebuah batu yang terpenggal dari gunung tanpa perbuatan tangan atau akan bergulir sampai telah memenuhi seluruh bumi, adalah sangat tepat bahwa brother and sister warga Afrika kita yang luar biasa akan menjadi bagian penting dari pengendapan nubuat itu, dan bahwa wahyu-wahyu yang menyatakan demikian akan mengikuti pola-pola yang ditetapkan Tuhan. Saya bersaksi bahwa Bapa Surgawi mengasihi semua anak-anaknya, bahwa Yesus Kristus, Yesus adalah Kristus, dan bahwa Injil tersedia bagi semua orang, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, dalam nama Yesus Kristus. Amin.